ันดับต่อไปเซินทานหับฝังและการสารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9ประจำสัปดาห์ตอนที่41ในมื้อนี้ยังจะได้สืบต่อเล่าถึงซาตักกรรมของอดีตนายห้อยโทจันทานักโทษสมณโกนผู้ที่ได้ตัวหนีจากศูนย์สมณาบ้านดงแต่ถูกจับได้คืนใหม่เสนอโดยโมทนา
สบายดีท่านผู้ฟังทั้งหลายสารคดีเคยประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนแล้วว่าสุดสายทางเลขเก่าในช่วงนี้กำลังเป็นขั้นตอนที่ให้ความสำคัญและแอบแฝงด้วยความเพชรมั่นทั้งในด้านการเขียนเล่าของผู้ประสบการณ์และทางด้านฐานผู้รับฟังในประมาณอีก10เดือนต่อมาภายหลังที่ผู้เขียนสารคดีถูกท้าวจันทวรหัวหน้าศูนย์สมณาในห้อยที่บ้านดงสั่งให้ท้าวบุญเพ็งหัวหน้าป้องกันประจำศูนย์มัดศอกแล้วจับส่งขึ้นรถย้อนการหาเรื่องยุแย่ใช้หายปลายสีของท้าวห้อยเอกซีบูและพรรคพวกนักโทษตำรวจชาวเมืองสงขลาที่ฟรีแนวคิดหับใส่แผนการของพวกแนวลาวประจำกองห้อยบัญชาการในศูนย์ที่บ้านดงในเทื่อนั้นก็มีโอกาสได้รู้จักกับนักโทษหนุ่มน้อยซ้นศาสตร์ผู้ไทยจากป่านยมคนหนึ่งที่ถูกส่งมานอนอยู่ในห้องขังอันเดียวกันอยู่ในคุกบนนี่การปากเว้ายิงสำคัญหลายต้องระมัดระวังอยู่เสมอเพราะเป็นอันตรายตลอดเวลาผู้เกี่ยวมักล่ำผู้ไทยในห้องขังในตอนกลางคืนทุกเทื่อที่ผู้เกี่ยวล่ำผู้ไทยจะมีพวกทหารหนุ่มน้อยยามคุกซึ่งบางคนมีอายุบ่ถึง17ปีมักพากันมายืนฟังอยู่ข้างนอกไม่เล่นล่ำของห้องขังเวลาผู้เกี่ยวล่ำก็ล่ำแบบผิดๆถึกๆข้าพเจ้าจึงสวยแนะนำและป้อนพญาย่อยให้พร้อมและอยู่มาวันหนึ่งทหารยามก็บอกให้ข้าพเจ้าแต่งก้อนให้ผู้เกี่ยวเพื่อให้ผู้เกี่ยวล่ำในตนแรงพวกทหารยามจะมายืนฟังแก่เงาพวกทหารยามได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าใส่ป้ายเล็กแหลมเขียนแต่งก้อนล่ำผู้ไทยใส่เปลือกไม้พางอ่อนที่ใส่สำหรับเป็นกระบังถ่ายของตนเองแล้วส่งให้นักโทษหนุ่มหน่อยทองอ่านเพื่อเตรียมไว้ล่ำในตนแรงหลายวันผ่านไปจึงรู้จักว่าผู้เกี่ยวเป็นนักโทษที่ถูกจับส่งมาจากศูนย์สมณาพวกใน10นายจ่าที่เสถมวกและเคยเป็นทหารยามภายในศูนย์สมณาสาเหตุที่ผู้เกี่ยวถูกจับก็เพราะลงหมักกับลูกสาวนักโทษหวังแต่งงานตามประเพณีแต่ถูกห้ามปรามจากการจัดตั้งของฝ่ายแนวลาวโดยพวกการจัดตั้งเว้าว่าเป็นลูกสาวของทหารหุ่นและเป็นนักโทษสมณาเพราะพวกสมณากรเป็นพวกที่มีประวัติโบแจงแต่ผู้เกี่ยวก็ยังซูซี่ที่จะแต่งงานให้จนได้จึงถือการจะตั้งฝ่ายแนวลาวจับโดยตั้งข้อกล่าวหาว่าพัวพันกับปฏิการกับทหารหุ่นและถูกศาลแขวงตัดสินจำคุก1ปีนักโทษผู้อ่อนน้อยผู้นี้มีชื่อว่าท้าวบุญเฮงในสำเนียงของชนชาติผู้ไทยแต่เขียนชื่อจริงของผู้เกี่ยวว่าท้าวบุญเฮียงหลายอาทิตย์ต่อมานักโทษบุญเฮียงก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจับกุมห้อยโทจันทาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบรายการให้ฟังท้าวบุญเฮียงว่าว่าในฤดูหนาวของเดือนธันวาปีนั้นซึ่งมันคงกับวันที่3ของปี1977งานฉลองวันศาสตร์หากก็ผ่านไปเมื่อวานในตอนใกล้เที่ยงของวันดังกล่าวได้มีรถบรรทุกทหารเวียดนามคันหนึ่งแล่นมาจากชายแดนแล้วมาจอดอยู่ตัวหน้าป้อมยามหักษาด่านเสถมวกคนขับรถจึงเป็นชาวเวียดนามและเว้าภาษาลาวได้ก็ลงจากรถแล้วยางมาบอกทหารยามประจำป้อมว่ามีคนผู้หนึ่งจากศูนย์บ้านดงอาศัยมาในรถโดยบอกว่าจะไปสวรรคเขตพวกทหารยามก็แนบมาที่รถจึงเห็นห้อยโทจันทานั่งตุ่มพะโฮมอยู่ในรถเพียงคนเดียวทหารยามสองคนจึงออกมาถามหากรมกองที่ห้อยโทจันทาจากมาซึ่งห้อยโทจันทาเองก็ตอบตามความเป็นจริงว่ามาจากศูนย์สมณาบ้านดงเพื่อลงไปนอนห้องหมอที่สวรรณเขตเพราะเป็นไข่ป่าเหือหังทหารในเล่าจึงเกิดความสงสัยเพราะในที่ผ่านมาถ้าหากว่าพวกสมณะจากศูนย์บ้านดงจะไปนอนห้องหมอที่สวรรณเขตก็จำเป็นจะต้องผ่านห้องหมอเสถมวกเสียก่อนแล้วก็เอิ้นให้ห้อยโทจันทาลงจากรถเพื่อกวดหนังสือการอนุญาตจากศูนย์บ้านดงเมื่อบ่มีหนังสือห้อยโทจันทาก็ถูกทหารจับแล้วนำไปค้างไว้ในคุกน้ำมังจับบนหนึ่งของศูนย์เสถมวกด้วยตั้งข้อกล่าวหาว่าต้นนี้จากศูนย์สมณะหัวหน้าศูนย์เสถมวกซื้อเท่าเลือนได้บอกกับทหารยามว่าให้หาเข่าให้เท่าห้อยโทจันทากินอย่างดีเพราะผู้เกี่ยวเป็นสมณากรสั่นนายห้อยและในต้นแรงก็จะส่งให้ผู้เกี่ยวกลับขึ้นไปยังศูนย์บันดงพวกทหารยามก็นำความมาบอกให้ห้อยโทจันทาหูนำแต่ห้อยโทจันทาอ้อนวอนว่าบ่ให้ส่งตัวผู้เกี่ยวกลับไปยังศูนย์เดิม หากว่ามีความจำเป็นต้องติดคุกก็ขอให้ส่งฟ้องศาลและยอมไปติดคุกดีกว่ากลับคืนไปยังศูนย์สัมมนาที่บันดงเพราะย่านหัวหน้าศูนย์สั่งประหารชีวิตทหารย่ำก็ปลอบใจว่าระบอบใหม่ขาพยาธิเผื่อเอาคนแต่บ่ขาคนเผื่อหักษาพยาธิจักเทือขอให้ห้อยโทษได้กินอิ่มในต้นแรงก่อนกลับไปศูนย์บันดงกว่าจะปิ่งชีนงัวมาให้กินอีกการบอกเล่าของนักโทษเฒ่าเฮียงในมื้อนั้นต้องหยุดสงักลงแบบกระทันหันเพราะทหารย่ำผู้หนึ่งกำลังย่างไก่เข้ามาแล้วพวกข้าพเจ้าแกล้งหันหลังให้กันในขณะที่กำลังพากันสานฟ้าเฮือนด้วยไม้พางอยู่และในหนึ่งอาทิตย์อีกต่อมาพวกข้าพเจ้าจึงสามารถเฮ็ดเวียกไก่กันได้และเฒ่าบุญเฮียงก็เล่าให้คอยฟังตื่มตามคำห้องขอซึ่งเฒ่าบุญเฮียงว่าว่าผู้เกี่ยวบ่แมนหัวหน้าป้องกันศูนย์เสียทมวกแต่เป็นหัวหน้าจุน้อยๆประจำศูนย์เฒ่าบุญเฮียงเว้าต่ออีกว่าในเวลาประมาณ 11:00 น.ของวันเดียวกันทหารย่ำประกอบอาวุธจำนวน3คนโดยมีเฒ่าบุญเฮียงเป็นหัวหน้าจุเองก็เข้ามาในที่คุมขังบังคับให้ห้อยโทษจันทานนั่งคู่เข่าลงกับพื้นดินเพื่อให้ทหารย่ำมัดมือขัดหลังและร้อยโทษจันทาก็ถูกนำออกมาจากที่คุมขังไปขึ้นรถจิ๊บคันหนึ่งที่จอดถ่าอยู่ในเงาบังของป่าไม้ไผ่ตามสายทางเลเก่าแล้วรถจิ๊บคันที่ว่านั่นก็พาห้อยโทษจันทาพร้อมด้วยเฒ่าบุญเฮียงและทหารย่ำประกอบอาวุธอีกจำนวน2คนแล่นมุ่งหน้าท่วนสายทางเลเก่ากลับคืนไปทางทิศทางเดิมก็คือแล่นมุ่งหน้าไปตามสายทางมรณะสู่ทิศทางกลับคืนไปยังศูนย์สัมมนาในห้อยที่บันดงรถพาแล่นซาซาเพราะถนนเลเก่ายังมีขุมมีบ่อตามสภาพของมันตลอดเส้นทางที่ผ่านมาห้อยโทษจันทาอ่อนวอนกับพวกทหารย่ำแบบบ่ขาดปากตามความหูซึกถึงชะตากรรมของตนเองเพราะหัวใจกำลังเต้นทีและเริ่มเต้นแห้งผิดปกติแล้วห้อยโทษจันทาบอกกับทหารย่ำว่าขอให้สงสารลูกหน่อยของผู้เกี่ยวที่จะต้องเป็นกำพร้าขอความกรุณาเถิดสุดท้ายให้ปล่อยตัวผู้เกี่ยวหนีไปและอย่าส่งไปยังศูนย์เก่าที่บันดงโดยเด็ดขาดถ้าบุญเฮียงก็บอกว่าอยู่ในศูนย์สมณานั่นดีกว่าอยู่ในคุกและลูกของทานก็จะบ่เป็นคำพาดังที่ฐานคิดคำว่าโตนหรือตายมันแมนของขู่กันแล้วภายในศูนย์สัมมนาเจ้าแม่ใช้ทางเลเก่ากำลังหิวเลือดของมนุษย์อยู่ตลอดเวลาท่านอยากทราบว่าจิบมรณะคันดังกล่าวจะพาห้อยโทจันทาไปใสอย่าลืมกลับมาฟังใหม่ในตอนต่อๆไปสบายดี